мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. В този час на деня, уважаеми слушатели на Радио К2, започват моите разговори с български политици по най-важните теми и проблеми на деня и на нашия живот. Първият ми събеседник е Таско Ерменков, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии БСП Лява България, заместник-председател на Комисията за наблюдение на дейността на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, член на Комисията по енергетика. Здравейте, господин Ерменков.
Добър ден на вас и на всички ваши слушатели.
В момента вашата парламентарна група, ръководството, провежда среща с министър Екатерина Захариева.
Току-що излязах от срещата, за да мога да си говоря с вас.
Чудесно! Какво се случи на срещата?
Ами тя продължава срещата, да. Госпожа Захариева ни запознава с идеите, които ще бъдат в закона за съдебната власт. Какви са принципите и така нататък. И аз предполагам, че хубаво ще бъде да чуете от нея тези...
Да, ние ще включим директно след срещата изявлението.
Да, но изказваме наши мнения, становища, задаваме въпроси, получаваме отговори, но както се казва, до сега участвах, сега съм навънка, вътре продължава срещата.
Да. Е интересна практика. Това много министри не го правят, да се срещнат с опозицията, за да обсъждат закон. Това е нов повей.
Аз съм напълно така съгласен с вас, защото наистина, когато става въпрос за закони, които са от обществено значение и не делят хората на по техната партийна или някаква друга принадлежност, всеки опира до тази система, хубаво да има едно широко обсъждане на тези закони, за да се знаят притесненията предварително, евентуално да се намерят някои решения, които биха могли да бъдат взети извън на политическите страсти в обсъждане на закона вътре в парламентарна зала и в крайна сметка да се чуят повече гласове, което всъщност е точно контрапункта по начина, по който се прави, но това, което беше направено с здравната реформа, така наречена.
Да.
Където един министър реши, че може да прави всичко сам и няма нужда от друга експертиза, предлага си съответните документи, че даже ще слага и снимката на първа страница, след което се получава това, което видяхте, че се получи.
Сега да ви питам нещо в сферата малко на клюката. Абе, защо се случи така, че между вас и министъра на здравеопазването припламнаха лични искри? Публиката запомни вашите оценки, които дават.
Нищо лично нямаше в цялата работа, просто, за съжаление, председателството заседанието на Народното събрание пропусна да вкара в реда и да застави министъра на здравеопазването да се държи възпитано и съответно институцията, в която се намира. Така че се наложи някой да отиде да го пореспектира. Малко, даден случай бях аз.
Добре го респектирахте.
И мисля, че след това почна да се държи малко по-възпитано, защото крайна сметка хулиганстването не е място, там не е място за хулиганстване в трибуната на Народното събрание. Там трябва човек да се отнася с уважение дори към политическите си опоненти, а не да се държи като... Айде да не използвам думата на друса, но като... Няма да коментирам.
Добре, не го коментирайте, защото той не е в студиото, за да може да ви отговори.
Да, за това е престанах.
Да, сега. Докладът, подготвен от Алекс Партнърс за фалита на Корпоративна търговска банка и вече в секретната секция на парламента, вие успяхте ли да се запознаете с него?
Не успях, защото там има доста хора, които се интересуват, но съм питал колеги, които са се запознали с него. Няма никакви изненади вътре в него и сензации.
И защо го платихме тогава този доклад?
Ами най-вероятно, за да можем да получим потвърждение на това, което хората говориха и сигурно да потвърдим и тази поговорка библейска, че никой не може да бъде в собственото село светец. Да, това е някой да дойде отвънка, за да му имаме повече доверие.
Е, добре, да, ама...
Смятам, че това са излишни пари, но няма значение.
Добре, ама ония другите пари, дето липсват и дето трябваше държавата да ги плаща, кой ще ги открие къде са? Нали заради това трябваше уж да се наймат чужди фирми, за да покажат пътя на парите?
В общи линии в буквата са описани схеми, по които се управлявала банката и какво се е случило с парите. Разбира се, най-вероятно ще се стигне до извода, че част от тези пари биха могли да бъдат върнати обратно по съответния законов ред.
Така?
Но в никакъв случай няма да могат да бъдат върнати всичките пари, които са се разграбили и са отишли някъде по неизвестни направления.
Жалко. За втори път за тези демократични години България преживява подобна криза. Това беше 96.
Различни са причините.
Не, ясно. Но за нас...
Нека да не правиме съпоставка между двата случая, защото вие много добре знаете, да, че това, което се случи 96-97 година, беше част от един по-голям план за
дестабилизация на държавата.
Дестабилизация на държавата и бутане на едно правителство, което се беше взело да поставя малко повече държава в управлението.
Да. Е, точно това не се хареса тогава.
Да, сега стана точно по обратната причина, поради опит да се стане всичко частно в ДРЦ, а не в 4, примерно, се случи това с тази банка.
Тези дни слушам от представители на ГЕРБ и Реформаторския блок, че имат намерение да започнете обсъждането по комисии на промени в избирателния кодекс, изборния кодекс. Вие имате ли готовност за такива промени? Набелязали ли сте вашите идеи какво да се променя? Изобщо готови ли сте да се занимавате с изборния кодекс?
Колегите от парламентарната група, които се занимават с правни въпроси, са се започнали и предполагам, мисля, че има вече готови идеи по този повод, но аз не съм се запознал с тях. При всички положения обаче трябва да се признае, че настоящия избирателен кодекс има своите проблеми, иначе нямаше да има толкова много и невалидни бюлетини, нямаше да има и толкова много оспорвания на резултати. Аз, примерно, в Сливен съм свидетел сега на местните избори, че съдът допусна ръчно броене и на гласовете за кмет и на гласовете за общински съветници, което означава, че съде вече приел, че има някои неблагополучие в начина, по който са проведени изборите, тъй че наистина такова и се нуждае от един ремонт. Но най-важното, което трябва да се има предвид, е, че този ремонт трябва да доведе до това да се намали технологията и да се увеличи повече безпристрастността, ако мога така да се нареча, обективността при едно гласуване.
Ама тук въобще не става дума за намаляване на технологията, дори напротив, за увеличаване, защото предложението едното е, разбира се, за електронното гласуване. И общо взето там ГЕРБ и Реформаторския блок ще настояват за електронно гласуване, разбира се, не веднага сега, а някъде 19-та година. И това е...
Някъде след 19-та, може
да,
би. Така.
Да. Това е едно от ключовите предложения за изменение и допълнение. Вие ще си промените ли позицията, защото вашата парламентарна група е против, ще си промените ли позицията и ще може ли да се достигне национален консенсус по този въпрос?
При всички положения искам да подчертая, че едно електронно гласуване в момента не дава достатъчни гаранции, както за това, че гласуващият е този наистина, който е гласувал, а така също и за тайната на подаването на съответния глас.
Да.
Да не говорим за възможностите за вмешателство чрез хакерски атаки и манипулиране на резултатите, след като даже ако всичко друго е минало нормално.
Да.
Даже и при една оценка на естонската система за електронно гласуване от един американски институт беше направен извода, няма да занимавам слушателите с дългите заключения, извода беше направен така, електронната система трябва да бъде въведена тогава в експлоатация, когато нейните недостатъци станат поне равни, а да не са повече от тези на едно гласуване с бюлетини.
Да, да.
Така че ние не смятаме, че електронното гласуване ще бъде панацеята за да едни честни избори. Напротив, смятаме, че по този начин ще се увеличат възможностите за манипулация на избори, купуване на гласове и даже ще се намали тяхната цена.
Продължаваме нататък. Обществото беше силно впечатлено от един акт на премиера Борисов, който вече няколко дни трае, спирането на обществени поръчки. И тук възникнаха страшно много въпроси, ама наистина много въпроси. Първо, законни ли са били тези поръчки, които до сега съществуваха? Министър Павлова твърди, че са напълно законни, много открити и честни. Защо се спират тогава? Второ, защо еднолично се спират? По новия закон за обществените поръчки, който приехте, никъде не е отбелязана норма, която да дава права на премиера сам да спира поръчките. Защо ги спира сам и защо още взето без да се коментира в политически план се пристъпва към такива действия?
Пак в... Да, и... Извинявайте.
Още един въпрос, само да знам и ще ми отговорите. Каква е гаранцията, че следващите, които ще кандидатстват в тия обществени поръчки, защото явно, че ще има пак обществени поръчки, няма да бъдат всъщност нашите в кавички фирми, които е трябвало да ги спечелят? И по чия настояване, вътрешни клюки и подозрения или външен натиск, всъщност се спират обществените поръчки? Изобщо вашия коментар по това действие.
Ами, госпожа Маринова, да. Как да започна по друг начин, особено с това, че по начина, по който действа премиера, а и част от министрите в правителството, ние поставяме под съмнение един от основните конституционни принципи на държавата, законността или върховенството на закона.
Така.
Всъщност и министър Москов при вноса на ваксините ни обясняваше, че това било целесообразното решение. Сега премиерът е спирането на тези поръчки по абсолютно нерегламентиран начин от закон. Ни обяснява, че това е целесообразното решение, защото има много съмнение, представете си. И когато в една държава започва да се работи от правителството по целесообразност, а не по закона, няма да се очудваме защо обикновения граждан също действа по целесообразност на интереса, своите интереси, т.е. удовлетворявайки своите интереси, без да се съобразява с това дали закона е този, който ще му даде справедливото решение. В смисъл, за него вече няма нужда от справедливост, за него има нужда от целесообразност.
Да, да.
Това е най-страшното нещо, което се случва с едни такива решения. Развръщават се хората и се нарушава, пак повтарям, принципа, залегнал в нашата конституция, че България е правова държава, а не по целесъобразност.
Така. Какво ще се случи от тук нататък, според вас, да прогнозираме малко?
Според мен тук има няколко варианта, по които така? Се случват нещата. При всички положения не е премиера този, който ще определи дали е законно или не е законно проведена една процедура. Това се определя по съответния ред. Има си Комисия за защита на конкуренцията, има си съответните Висши Върховен административен съд, който разглежда тези неща и дава заключения и решения. Премиера може ако има съмнение, би могъл да съобщи на тези органи, че има съмнение и да ги пусне да ги разглеждат.
Да.
Обаче имам аз притеснението, че това е един от начините, по които се дига цената на една поръчка. Примерно, имате сега проектна документация, която по време на проектирането са дадени някакви цени. 400 и няколко милиона бяха, ако не се лъжа, за един от лотовете.
Така.
Идват две фирми, казват, че ще бъде над милиард цената. Премиера спира поръчката, защото така решил, че трябва да спре. След това се провежда по новия закон тази поръчка. Същите две фирми се явяват и печелят примерно на 800 милиона.
Така.
Всички доволни, имаме 200 милиона икономии от това, което е било в предишната поръчка и всички са забравили, че всъщност цената се увеличила два пъти.
Да, да.
Нали, логично.
Да, да, да.
Да. Така че, освен всичко друго, това също създава една такава установка на всеобща подозрителност, ако мога така да се изразя, и неблагоприятна за стабилизация на държавата.
Продължаваме нататък. Това е един проблем, който не знам как ще се отрази от тук нататък. Вие казвате, че по този начин се рушат законовите и демократични устои на държавата, но сякаш ние започнахме да свикваме с този стил на работа и да не ни прави впечатление. Много ме безпокои този факт, защото наблюдавам и вашето поведение, не конкретно вашето персонално на Таско Ерменков, а поведението на опозицията. Като че ли и вие започнахте да се държите като с известно безразличие по такива доста странни навици, които, с които се управлява в България.
Значи, нека да не правим такива обобщения. Може би наистина, бидейки 38 човека в парламента, нека си трудно може да бъдем забелязани между останалите 200 и колко се получават, 202-ма.
Така.
Но има един проблем, който аз искам дълбоко дебело да подчертая,
така?
Че ние в никакъв случай не сме безразлични. Спомнете си това, за което си говорихме, вота на недоверие към министър Москов.
Така?
Много неща казахме, никой не искаше да ги чуе, обаче те полека-лека започват да се случват. Ето, Върховният административен съд отмени здравната карта на министъра.
Да, да.
Да, ние предупреждавахме, че това ще се случи, обаче никой не ни чу.
Така.
Това ще дойдат и други наредби, които ще бъдат я отложени, я спрени. И на 1 април, когато всички казаха, дайте да го изчакаме и да видим какво ще стане с здравеопазването, ние вече знаем какво ще стане и предупредихме.
Да.
Дали са ни чули, вече е друга тема. Предполагам, че ще имаме и други такива действия по министри, които не си вършат работата като хората.
Не, аз говоря специално за обществените поръчки. Аз очаквах по-остра реакция от вас, откровено ви казвам.
Не знам, аз мисля, че реагирах достатъчно остро там, където можех, където се чуваше гласа ми и по националната телевизия, интервюта, ето сега при вас.
Да, да.
Така че това е въпрос, който според мен... Реакцията в крайна сметка на опозицията не е необходима да бъде хорова.
Да, да.
Това може да бъде и на отделни хора, които си изразяват. Между другото, председател на Българска партия Михаил Миков, той в едно свое интервю каза почти същото, което и аз ви казвам в момента. За лищата, т.е. за това, че се нарушава този принцип на върховенство на закона в държавата. И други такива... Аз мога да спомена по 4 човека, 5 от групата, които са вземали отношение.
Да.
Значи не мога да се съглася, че ние сме били пасивни. А това, че
Слабичко се чува вашия глас. Сега нека да бъдем откровени.
Да, 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 да. Но това, че медиите обаче не дават толкова глас, колкото на някои други...
Като не ви дават глас, вие сами трябва да си го вземете. Нали знаете, че никой никого не чака в този свят?
Опитваме се, опитваме. Аз за това гледам... Някои от нещата, които ги правят да изглеждат, може би така не е най-правилният начин, но да изглеждат малко по-екстраординарни правищи новини, за да може да влезат в новините.
Правите впечатление вие точно така. Продължаваме нататък. Понеже говорим за състоянието на БСП и за това чували се гласа и готвите се за конгрес.
Да.
Какво очаквате от този конгрес, освен да се счепкат маса народ за председателския пост? Защото то членове не остават, ама за сметка на това пък мераклии за председателския пост много при вас.
Искате да кажете поговорката много лошо и малко индианец.
Да, малко така изглеждате.
Не, вижте, нека да говорим сериозно. Това, че в Българската партия има много кандидати за председател на партията, Националния съвет на партията, означава, че има достатъчно кадри и кадърни хора, които биха могли да се състезават. Вие представите ли си такова състезание в ГЕРБ?
Естествено, че не си го представя.
Няма. Не може, защото няма такъв равен на Бойко.
Там си пък имате един незаменим лидер.
Да, така че ние сме демократична партия за разлика от другите партии. При нас избора се прави наистина за избор и алтернатива и хората имат възможност да избират от съответните кандидатури. Нека да не правим драма и трагедия от това. Аз се надявам, че хората, които ще се явяват за този пост кандидати, ще спазват добрия тон, което е важното в дадения случай. Няма да се влиза в едни интрижки, такива скандалчета, удари под пояса и по кокълчетата. Аз ще се водя една цивилизована дискусия по начина, по който ти виждаш партията, ако си решиш да управляваш. Дали искаш да имаш с кого ще си съюзник в едно управление бъдеще, как осъняваш събитието сега и какво е за теб да наистина лявото като вътрешно убеждение. Това, ако е темата и това бъде начина и правилата, по които се състезават хората, Българската партия само ще спечели.
Хубаво е, че казвате ако, и тук ще вляза малко във вашия стил на запомнящи се фрази, не ни взимайте за канарчета. Те толкова злобни реплики се появиха вече, че вие допускате на конгреса една фейерплей игра, да се мисли за лявото и за действията, идеята на лявото. Не мисли се за личния интерес. Аз ви го казвам съвсем отговорно. Но това е ваш проблем. Как ще си ги...
Вие сега убивате всичко детско в мене.
Да, ето, вие пак родихте новина, че убито всичко детско във вас. Ими не ги ли следи?
Не, го убиват. Аз не казвам, че убито. Аз се надявам все пак наистина на разум и на сериозност към този...
Не следите ли интервютата? Като се започне с Кирил Добрев и се свърши с кого?
Следя, не искам да ги коментирам. Всеки си нас отговорно за поведението, но пък аз освен, че аз ги следя, следите онези, които ще бъдат делегати на този конгрес.
Да.
И ще си правят извода кой и каква и за какво води битката.
Вие от Миковата квота ли сте?
Аз не съм от никоя квота, аз съм от квотата на Българската социалистическа партия.
Да.
И от онези, които са създавали преди над 100 години, наследник съм на онези, които са се борили срещу фашизма и да. Се опитвам да бъда достоен както за името и идеите на баща си, така и да бъда отговорен към бъдещето на дъщеря си.
За което ви поздравявам, но смятате ли, че лявата идея, която, нека си говорим честно, тя не само в България е доста поувяхнала. Проблеми с лявата идея има и Европа, и света по ред причини. Една част от тях са известни, друга част може би ще ги разберем по-късно, но няма я харизмата на лявата идея. Вие виждате на изборите...
Няма такава в момента, извинете.
Да. Защо така се случи?
Аз ще ви обясня, защото ние от 90-та година насам, когато решихме, че ще сторим всички заедно за дружно капитализъм на всякъде по света.
И размихте границите между лявото и дясното.
Основната двигатели на този процес, защото вие знаете, че те не са само не бяха вътрешни процеси, те бяха голяма степен геополитически и породени от съвсем други икономически и политически фактори извън и България в това число. Основното оръжие да се постигна тези цели беше така наречената деидеологизация на политическия живот. Така. Всичко да бъде следено до това да има едно така относително мирно съществуване на отделните слоеве в държавата. Идеите ги няма, икономиката е на първо място, дали печелиш или не печелиш, колко ти е заплатата и така нататък. Крайна сметка забравихме, че във всички наши документи, които са били на партията, има една така наречена класова борба, която ако не е в онзи традиционен вид, в който е била в началото на 20 век и до средата му, все пак няма как да бъде изтрита, тъй като не можеш да бъдеш равнопоставен гражданин в една държава, ако нямаш съответните средства за производство на тяхната собственост. Да не влизам в теорията на Маркс, просто този начин на деидеологизиране на политическия живот доведе до това, че примерно, ако сега в партията на европейските социалисти и Народната партия, НП, си сменят документите
и няма да разберем. Отгоре,
няма да
забележи
кой че документ е.
Да.
Нещо повече забелязвате, че и в Испания в момента, и в Германия преди 2 години, че на ниво европейско, левите партии, някакси социалистическите партии, предпочитат да правят коалиции с опонента отдясно, вместо с по-сородната лява партия.
Е, тук точно щях да ви попитам. Защо така се случва?
Виждате го, че това е на европейско ниво.
Да. Естествено, тя България не прави някакво...
Виждаме го в Испания.
Не прави някакво грандиозно изключение. Но точно това ме безпокои. Докато в първите години на демокрацията, първите 10-15 години, се рояха десните. Сега започнахте да се роите левите партии. Това...
Винаги са се рояли поради това, че на левия начин на мислене повече свобода, повече поле, повече фантазия, повече надежда. И някакси трудно може да бъде канализирано в един така строй всичко да върви напред.
Да.
Но това не е, това, че се роят, пак казвам, не е основната беда в нашето пространство. Нека да се роят, но и те не се роят на идейна основа.
Да.
Те се роят по-скоро на една прагматична политика в днешния ден, която да бъде я по-популистка, я малко по-анархистична, я малко по-такава авантюристична.
Да.
Но в никакъв случай не е някаква дългосрочна цел на един добре структуриран ляв проект, който да постави в основата на развитието на обществото интересите на трудовия човек, на човека на наемния труд най-вече.
Точно така. Много ми е интересен разговор.
И основа на тези интереси да се търсят националните пътища за спасяването. Между другото, ние имаме и още един огромен проблем в България, който мисля, че се поддържа съвсем така нарочно, за да не се постигне онова, което се нарича национално съгласие по стратегическата цел на държавата. Ние имаме ли стратегическа цел?
Не. И никой не я е казал.
Нямаме да точно така. И може би моята партия е любима, след като си мине конгрес и си свърши
трябва да седне и да мисли по този въпрос, така е.
Да вземем и да инициираме един такъв разговор с всички останали политически сили за формиране на една стратегическа цел на държавата за 50-100 години, къде искаме да я видиме и от тук нататък девиатата да бъде дали този път ще го вървим отляво или отясно.
Много ми е интересен разговор с вас, господин Ерменков, обаче отиваме в рекламите, а знаете колко са важни те за медиите. Благодаря ви за вашия коментар. Да, благодаря ви за вашия коментар и вашето участие. Пожелавам ви успешен ден.
Всичко хубаво и на вас.
Благодаря. Таско Ерменков, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии БСП.